Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je 5. nedeľa v mesiaci a budeme mať teda aj Večeru Pánovu, na ktorú ste srdečne pozvaní. Budeme teda dnes hovoriť, premýšľať a modliť sa o to, aby náš Pán bol s nami a aby sme to pozvanie, ktoré on nám dáva, aby sme s ochotným a radosným srdcom prijali. Služby Božie, ktoré konáme v mene Trojediného, Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, započneme predspevom O Ježiši, tvoje narodenie. Ježiši, budeme spievať pieseň číslo 42.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty sám najlepšie vieš o úzkostiach našich duší, ohrozených zlými živlami a silami ničenia. Veď znepokojení si uvedomujeme, že nie je v našich silách premôcť nebezpečenstvo, že si sami pomôcť nevládzeme. Prosíme ťa o sílu Ducha Svätého, ktorá by nás naplnila nezlomnou vierou, že si vždy s nami. Keď si Ty, Pane náš, s nami, tak nejaké ohrozenie nás nezlomí, nejaká choroba, súženie a utrpenie nám neuškodí. Posilňuj nás, aby sme uprostred búrok tohto sveta nezabúdali na prikázanie lásky a utešovali sa pre nekonečnú dobrotu, lásku a milosť požehnanú na veky.
Vypočujte si dnešné evanjelium, ako je napísané u Matúša v 8. kapitole. Keď Ježiš vstúpil na loď, nasledovali ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. I pristúpili, zobudili ho a povedali: "Zachráň nás, Pane, hynieme." Odpovedal im: "Čo sa strachujete, ľudia malej viery?" Na to vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ príhovoru k Večeri Pánovej, sú napísané v prvom liste Korinským, kde v 7. kapitole v 23. verši čítame. Veľmi draho ste boli kúpení, nebuďte otrokmi ľudí. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, tento text je vlastne na konci takého celkom zaujímavého oddielu, v ktorom Pavel rieši tri veľmi aktuálne, celku dôležité otázky, ktoré sa týkali nielen života konkrétneho cirkevného zboru v Korinte, v cirkvi teda Korinte, ale aj ktoré sa dotýkajú života vôbec ľudí ako takých, bez ohľadu na vieru a náboženskú príslušnosť a bez ohľadu na to, či žili pred 2000 rokmi alebo žijú dnes. Pavel v tých troch situáciách, ktoré tam predchádzajú tomuto textu, rieši otázky, ktoré sa silne dotýkajú života ľudí a na ktoré ľudia mali jednoznačné postoje a jednoznačné názory. A dokonca, ak sa niekto nestotožňoval s tými postojmi a názormi, tak ho považovali za človeka, ktorý asi nemusí dosiahnuť spás, alebo ho Boh asi musí zavrhnúť. Takže o čo ide? Tá prvá vec sa dotýkala zaujímavej situácii, ktorá v cirkevnom zbore v Korinte nastala, keď ľudia začali prichádzať k viere v Ježiša, nechali teda sa pokrstiť a stali sa kresťanmi, tak častokrát sa to dialo tak, a v mnohých prípadoch to bolo tak, že žena uverila, ale muž nie, alebo naopak, muž uveril a žena nie. A samozrejme nastal problém v rodine, pretože keď žije vedľa seba veriaci a neveriaci člen rodiny, tak to nikdy nie je ľahké a nikdy to nie je jednoduché, pretože takéto spolužitie je veľmi komplikované. A my vieme z iných textov, a myslím, že aktuálne v našom cirkevnom zbore celkom o tom veľa aj hovoríme, že Boh nenávidí rozvod. Ale zaujímavé, že v tejto situácii apoštol Pavel dáva tým kresťanským partnerom akoby takú radu, kedy im hovorí, ak ten váš neveriaci manžel alebo neveriaca manželka chce odísť, tak nebráňte jej, nech idú. Ako keby chcel im podať, neznásilňujte takéto spolužitie, v ktorom ten neveriaci človek by mal trápenie. Ale ak chce zostať, zostaňte s ním. Teda nehovorí kresťanom, že sa majú rozviesť, ale hovorí im, že majú dať tým svojim neveriacím manželským, teda manželovi alebo manželke, že majú im dať slobodu. Čak sú, tak nech teda idú. A dôvod, prečo to tak Pavel radí? Dôvod je ten, že ak by človek kvôli spolužitiu s neveriacím alebo s neveriacou mal prísť o večný život, tak to nestojí za to. Také spolužitie v tomto prípade nestojí za to. Ten druhý príklad je príklad toho, čo Pavel chronicky riešil počas celej svojej misijnej činnosti, odkedy uveril pri Damašku až do svojej smrti. A to je otázka obriezky. My vieme, a hlavne keď si prečítate list Galackým, tak tam sa dočítať, ako Pavel veľmi nekompromisne odsudzuje tých, ktorí nútia tých kresťanov, ktorí neboli pôvodne Židia, aby sa nechali obrezať. Je tak tvrdý a tak nekompromisný voči týmto Židom, nejakým farizejom a
nejakým možno aj kňazom, ktorí sa kňazom z Jeruzalema, ktorí sa stali kresťanmi, že ich preklína. Že ich preklína, keď nútia pohano kresťanov, aby sa nechali obrezať, lebo vraj je to podmienka spásy. No a zaujímavé, že tu na v tejto 7. kapitole do Korintu píše v tom zmysle, že ak je niekto obrezaný, tak nech tak žije ako obrezaný. Nech teda žije podľa tých židovskej tradície a podľa tých židovských zvykov a že nech sa ani nesnaží o to, aby žil ako tí, ktorí sú neobrezaní. Teda nech sa verne dodržiava a verne nech sa teda drží toho Mojžišovho zákona a nech teda nepohoršuje tým, že by sa vzdal Mojžišovho zákona. Nech je slobodný, nech je v tom slobodný, nech kľudne takto žije. A hovorí, a naopak, ten, ktorý sa stal kresťanom ako neobrezaný, tak nech sa nesnaží žiť podľa zákona. Nech sa nenechá obrezať a nech teda nenaskočí na tú židovskú tradíciu a na tie všetky židovské rituálne predpisy. Zaujímavé. Zaujímavé. A posledná vec, ktorú tu Pavel rieši, je sociálna otázka. Hovorí otrokom, bola to otrokárska spoločnosť. Hovorí, si otrok. Tak nerob s tým nič. A nesťažuj sa na to, že si otrok. Ak môžeš samozrejme dosiahnuť slobodu a vykúpenie, tak samozrejme využij takú príležitosť, ak taká príležitosť bude. Ale nerob si z toho ťažkú hlavu, že si otrok. Pretože aj otroci, aj vy otroci ste draho vykúpení krvou Ježiša Krista. Ste slobodní v Kristu. Ste slobodní. A vy, ktorí ste slobodní, tak pamätajte si na to, že ste Kristovi otroci. Patríte mu bezo zbytku, telom i dušom. Všetci patríme Kristovi. Nie žiadneho rozdielu. Všimnite si, ako Pavel, keď rieši tieto veci, tak rieši ich tým, že hovorí, že na prvom mieste a v centre nášho života musí byť Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. A že keď je Ježiš Kristus v centre nášho života, tak úplne sa menia pohľady ľudí na dianie v tomto svete, na vzťahy medzi ľuďmi a vôbec na celé spoločenské zriadenie. Že všetko sa dostáva do úplne inej roviny. Hlavne sa to dostáva na nižší stupeň, na druhý, tretí, štvrtý stupeň, alebo druhú, tretiu, štvrtú rovinu, pretože zrazu, keď ja mám Krista v živote, Krista v srdci, tak som si vedomý toho, že nemusím sa trápiť a nemusím sa znepokojovať s vecami, ktoré tak súžujú a trápia tento svet. Nemusím ich urgentne riešiť, pretože mnohé veci sa vyriešili tým, že som prijal Krista a mnohé veci z toho Kristovho pohľadu sa zrazu ukážu, že vôbec nie sú až také urgentné a vôbec už nie sú až také dôležité. Že otrok môže kľudne spávať, aj keď je otrokom a nemusí sa súžovať, že nemá slobodu, že ten Žid, keď sa stal kresťanom, tak už si nemusí lámať hlavu nad tým, že či zostať v tej tradícii svojho národa alebo nie, ak je Kristus na prvom mieste jeho, že ten, ktorý teda nebol Židom, že vôbec sa nemusí trápiť nad tým, sa podobal Židom, aby sa stal ťažkým sionistom a chodil si otrieskávať hlavu o múr nárekov, ako to robia ortodoxní Židia, že to vôbec nemusí, môže, ale nemusí, že to vôbec nehrá žiadnu úlohu. Chápete to? A ide až tak ďaleko, že manželom dáva slobodu. Ako keby išiel Pavel po hrane v tejto veci. Musím povedať aspoň sám za seba. Ale nehovorí o rozvode, ale o slobode. Zaujímavé. Zaujímavé. A všetko to zaklincuje Pavel tým veršom, ktorý som prečítal. Boli ste draho kúpení. Draho. Kristovou krvou. Preto nebuďte už viacej otrokmi ľudí. Čo to znamená? Znamená to, že Kristova obeť na kríži sa nám síce dostáva zadarmo, ale vôbec není lacná. Vôbec není lacná. To nám, evanjelikom, treba často zdôrazňovať a často povedať a otrepať o hlavu, pretože my máme niekedy taký naozaj pocit, my, evanjelici, my, ktorí stojíme na tej najlepšej, ktorí máme tú najlepšiu vieru, a o tom ja to teraz nehovorím vôbec ironicky, ale hovorím to vážne, že, ale podliehame tomuto klamu, viete, klamu, že ak je Božia milosť zadarmo, tak ako keby tá Kristova krv automaticky ma musela očistiť, ako keby to bola pračka. No není to tak. Nie je to tak. Ani náhodou to tak nie je. Je veľmi vzácna. Je to krv Božieho Syna. A táto krv nás očistila, táto krv nám dala slobodu a my už nemusíme byť otrokmi ľudí. Je niekoľko možných variant výkladu a všetky sú dobré, ale dneska sa mi hodí povedať ten, že nemusíme byť otrokmi ľudských predstav, ľudských zvyklostí a ľudskej tradície. A viem, že sú to ľudia, ktorí teraz povedia, wow, wow, farár konečne povedal, že žiadnu tradíciu. Ja sa jej budem držať až do smrti. Svojej evangelickej tradícii. Lebo som slobodný, chápete to? Som slobodný. Nikdy sa nevzdám luteráku. Nikdy. Pravdepodobne ma v ňom aj pochovajú, lebo taký zvyk je vraj v cirkvi. Videl som to však na vlastné oči. Ale chápete to? Ak ju nechcete dodržiavať, nič sa nedeje. Nič sa nedeje. Nič sa nedeje. Chápete? Nesmieme byť poviazaní žiadnymi predsudkami. Že takto to musí byť, lebo keď to takto nebude, tak Pán Boh nám zavrie nebeské kráľovstvo. Keď budem behať v luteráku, tak možno si niekto myslí, že mi Boh zavrie nebeské kráľovstvo. No kvôli luteráku určite nie. Môže mi ho zavrieť, ale nie kvôli luteráku. A keď si zase ten, čo sa tak rukolapne a vehementne a za každých okolností zase drží tejto našej tradície a odsudzuje všetkých tých, pre ktorých nie je taká dôležitá, tak si daj pozor. Daj si pozor, aby ťa tá tradícia neodviedla tak 2 metre od tej brány, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. A čo to znamená, že narazíš hlavu do múru a si rozbiješ si tú hlavu o ten múr nebeského kráľovstva. Sloboda. Sloboda Božích detí. Nebyť otrokom nikoho a ničoho, iba Ježiša Krista. Iba jeho samého. Nádherné a krásne posolstvo. No a tento pán, ktorý nám takúto slobodu dáva, tak vás aj v tejto chvíli pozýva, aby ste prišli k jeho stolu, aby ste s ním stolovali, aby ste sa radovali s tým, že máte toto spoločenstvo slobodných a vykúpených Božích detí. A pýtaš sa, alebo kladie si otázku, čo to teraz farár povedal? Že čo to je byť slobodné a vykúpené Božie dieťa? Ešte to nevieš? Ešte to nevieš? Tak pros, aby Ježiš vstúpil do tvojho života, aby si pochopil a prijal, že to je ten najväčší, najvzácnejší dar, aký vôbec môžeš dostať. Amen. Takže po tomto napomenutí povstaňte a pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia mi odpovedajte na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili. Uznávate? Uznávať máte. Lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna,
plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Môžete si sadnúť a v úprimnej modlitbe vyznávajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu. Milosrdný Otče, my úbohí hriešnici úprimne a kajúcne uznávame, že sme proti Tebe zhrešili, ako aj proti svojim blížnym, často tým najbližším, a niekedy sami proti sebe rozličnými hriechmi, skrytými i zjavnými. Ty, Pane, o tom všetko dobre vieš, lebo pred Tebou je známy každý náš poklesok. Otče, zmiluj sa nad nami a odpusť nám všetky hriechy, keď ich budeme úprimne ľutovať. Buď nám milostivý pre Ježiša Krista. Sám nám očistí a polepší srdce Duchom Svätým a pomáhaj žiť už teraz novým, krajším životom. Pane, zmiluj sa. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vzhľadom na to, že sa necítim až tak dobre, a som trošku indisponovaný, nebudeme mať spievanú liturgiu. Takže počúvajte, ako vyzerá Večera Pánova bez spievanej liturgie. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku, kedykoľvek budete jesť. A podobne po večeri vzal kalich a keď dobrorečil, dal im hovoriac: Pite z neho všetci. Tento kalich je kalich novej zmluvy, Ježišovej krvi, ktorá sa vylieva za nás za odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Pane náš, tak ťa prosím, aby v posvetenom chlebe a víne, týchto daroch Tvojej milosti, sme mohli naozaj teraz prežiť odpustenie, prežiť stretnutie s Tebou. Tak Ti ďakujem, Pane, že Ty sa skláňaš k svojej cirkvi a skláňaš sa k svojmu ľudu. A ďakujem Ti, Pane, že aj v tejto chvíli prichádzaš k nám aby si nám bol milostivým a láskavým pánom. Ty, baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, príď medzi nás. Baránok Boží, ktorý odpúšťaš všetkým kajúcim hriešnikom, prosíme ťa, aby si vstúpil do života každého jedného z nás. A tak ťa prosíme, ty, ktorý si bol obetovaný na kríži za nás, ako baránok si bol vedený na smrť, aby si ty znovu zmenil náš život, aby sme sa obrátili k tebe a žili s tebou a pre teba. Nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sveté meno od teraz až na veky vekov. Amen. Teraz budete prijímať od Pána pod spôsobom posveteného chleba a vína pravé telo a krv Ježiša Krista. Pýtam sa vás, veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete prijímať pravé telo a krv Ježiša Krista? Veríte? Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už pristúpte, príjmite osobné rozrešenie, dary Božej milosti. Zvestujte smrť baránka nevidného a oslavujte ho vďačnou mysľou.
Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme teraz takto spoločne vstúpiť pred Tvoju tvár a môžeme prosiť za to, čo nás bolí, za naše trápenia. Sme ako jedno telo a chceme to dať takýmto spôsobom aj na javo, že spoločne ťa prosíme za uzdravenie Slavky, daj celej rodine pokoj do srdca, daj im prežívať, že Ty sa postaráš a Ty vieš o všetkom. Prosíme sa Petra, prosíme sa Kuba, prosíme sa starších v našom zbore, aby si im dal zdravie. Ďakujeme za tých, ktorí tu môžu byť a prosíme aj za tých, ktorí tu už nemôžu byť. A Pane, Ty vieš, čo každého z nás trápi. Prinášame Ti ľudí, ktorí máme radi okolo seba a prosíme Ťa, aby si naozaj konal so svojou láskou, so svojou mocou. Ty si ten lekár, Ty si ten osloboditeľ, Ty si ten radca, Ty si pokoj a nádej a o to prosíme, aby sa nám dal nádej do budúcna, lebo Ty si dobrý, nebeský, milujúci Otec. Amen.
Amen. Tak ťa chcem prosiť ešte, Pane, za našu milú sestru Editku, ktorá sa dožila pekného životného jubilea. Tak ju požehnaj, ale požehnaj samozrejme aj jej dceru Katku a Slávku, aj chlapcov, všetky vnúčata, lebo ich má veľa. Ďakujeme Ti za sestru Košárovú, že je po dlhom čase opäť medzi nami. Tešíme sa, že môžeme mať s ňou spoločenstvo. A prosíme aj za sestru Cesnákovú, ktorá si spomína na svojho manžela a otca, aby si jej žehnal, Pane. Aby si jej dal do srdca pokoj a radosť, aby si naplnil radosťou jej srdce, že aj keď musela sa rozlúčiť s tými, ktorých milovala, tak má tu bratov a sestry, ktorí sú s ňou, ale hlavne má Teba. Tak Ti ďakujem, Pane, za toto naše spoločenstvo. Ďakujem Ti, že je tu Gabika s nami. Ďakujem Ti, Pane, za všetkých, ktorých tu vidím a ďakujem Ti, Pane, že Ty si so svojím ľudom. Nech je požehnané a zvelebené od nás Tvoje sväté meno. Amen.
Drahý Otcko nebeský, ďakujem Ti za Tvoje požehnanie, ktoré môžeme prijímať takto v spoločenstve. Ďakujem Ti za to, že si môžeme, keď sa stretneme, pripomínať Tvoju smrť a Tvoje víťazstvo nad smrťou tým, že ťa Tvoj Otec skriesil a my môžeme veriť toto isté skriesenie aj v našom živote. Ďakujem Ti za to, že Ty prostredníctvom takýchto udalostí, ako keď sme spolu a môžeme mať podiel na večeri, na ktoré mali podiel aj Tvoji učeníci, tak môžeme prijímať odpustenie a môžeme prijímať takú radosť do srdca z toho, že si sa sklonil a že si uznal za vhodné nám všetko odpustiť v tej viere, ktorú máme. Aj to úžasná vec, je v tom sloboda, obrovská radosť. A tak ťa prosím, aby táto radosť mohla byť našou silou i naďalej, aby si nám dával do srdca neustále také pripomienky toho, čo si pre nás spravil, aby tie naše spoločné stretnutia mohli byť pre nás naozaj miestom, kde budeme prežívať toto Tvoje odpustenie a Tvoju milosť. Ďakujem Ti teraz za to, že aj dneska mohlo byť také miesto tunak a vždy, keď sa stretneme, tak môže byť to miesto takým miestom. Tak Ti za to ďakujem. Ďakujem Ti za Tvoju milosť. Nie je to o nás, je to o Tebe. Amen.
Amen. Chcem vám, bratia a sestry, iba oznámiť, že na budúci týždeň teda nebudem tuná, takže keby bolo treba niečo vybaviť návštevu farára, tak sa obráte buď na brata Daniela Koštiela v meste, alebo na brata Romana Dovalu v Badine. Inak okrem biblickej hodine všetky tie naše bežné podujatia, ktoré mávame, teda budú, tak aj spevokol, aj konfirmandi, aj dorast, takže aj stretnutie rodín. Takže nech sa páči, na všetky tieto podujatia ste pozvaní. Teraz po požehnaní budeme spievať, to je celú tú pieseň vyspievame, áno? To sú dva verše, 298. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.